دکتۆرە دریس لە سەرەتا خۆشاتەوە بە ڕەمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. لە سەرەتا ئیوە چ خوێندنەوەیەکتان هەیە سەبارەت بە پشتگوێخستنی کورد لە کۆنفرانسی هاوپەیمانانی لەندەن دژ بە داعش، کەوا ئەمڕۆ کورد ڕۆڵی هەرەسەرەکی دەبینیت لە شەڕی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی داعش؟
پێم وایە حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەبادی و ئەویش بە نۆرەی خۆی لە ژێر فشاری ئێراندا ویستویانە کە کورد لەم کۆنفرانسە دەربەهاوێژرێ، و هۆیەکەش یەکگرێتەوە سەرەوەی کە ئێستا لە سەر ئارزی واقع هێزی پێشمەرگەیە کە بەرامبەر بە داعش ڕاوەستاوە و گورزی کوشندە لە داعشدەدا. لەلایەکی دیکەەوە ئێمە دەبینین کە لە ڕۆژاوا باس لە واکرێ کە پاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەوە ئێستا کوردا دەتوانێت دەورێکی کاریگەر بگێڕێت و ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بەرژەوەندیەکانی ڕۆژاوا بپارێزێ. و بێگومان خامنەیە بێ زۆر لەمە نیگەران بێ کە بیرۆکەیەکی لەو بابەتە لە کۆمەلگای نێودەوڵەتیدا بچەسپێ، بۆیە هەموو هەوڵێکی خۆیانداوە بۆی کە کوردەکان لەم کۆنفرانسە دەربەهاوێژن.
کاکە ئیدریس، ئەگەر تێبینی بکەیت لە درێژایی لەو کاتی سەدام ڕووخاوە تا ئێستاکە، کورد هەمیشە پەراویز خراوە لە زۆر شتا. ئایا دووبارەبوونەوەی هەڵەکانی ئەمریکا و یاخود ڕۆژئاوایە بەرامبەر بە کورد لە شیوەی بەرخۆردی لەگەڵ کوردا؟
گومانی تێدا نییە کە بەشێک یەکگرێتەوە سەر تێگەیشتنی هەڵەی ئەمریکیەکان لە ناوچەکە. تەنانەت هەندێک لە چاودێرانی ئەمریکی بۆ خۆیان دەڵێن کە حکوومەتی ئەمریکا بە تایبەتی لەوەتی ئۆباما هاتووەتە سەرکار توانایەوەی نییە کە دۆست و دوژمن لێک جیا بکاتەوە. بەڵام مەسەلەکە بڕێک بێگومان لەوە پێچی دەترە، و ئەویشە گەڕێتەوە سەرەوەی کە لەلایەکەوە ئەمریکیەکان لەگەڵ ئێراندا لە دانوستاندندا بەشک و پێش بە ئێران بگرن کە چەکی ئەتۆمی بەدەست بێنێ. لەلایەکی دیکەەوە سەرهەڵدانی داعش وای کردووە کە ئەمڕۆ وێنەیەک لە ئێران دروست کراوە کە لە بەرەی دژە تێرۆردایە، و هەرچەند لەگەڵ ئەمریکا زەحمەت بێ کە هاوپەیمانی بکەن بەڵام بەرژەوەندیەکانیان کۆکن. لەلایەکی دیکەەوە خەریکە ئێران وەکو هێزێکی سەقامگیر پێکهێنەر لە ناوچەکەدا لە قەڵەم دەدرێ، و بێگومانە بێ ئەوەش لە بەرچاو بگرین کە پشتیوانی کردن بۆ کورد دژایەتی زۆر لایەنی لەگەڵدا دەکردرێت. حکوومەتی عێراق، ئێران، تورکیا، هەندێک لە وڵاتانی دیکەی عەرەبی وەکو سعودیە و هەندێک وڵاتی دیکە جا کۆی ئەمانە وای کردووە کە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمریکیەکان لە ناوچەکەدا دەبینن کە لە ڕووی ئایدۆلۆژیەوە کورد دەتوانێت ئەو هێزە بێ کە حیسابی لەسەر بکەن و ببێ بە هاوپەیمانیان، بەڵام بەرژەوەندیەکانی دیکەیان وا ئەخوازێ کە بە تەواوی ئەم دۆستایەتی لەگەڵ کورد نەکەن. من پێم وابێ بەشێکیشی یەکگرێتەوە سەر ئەوە، بەڵام ئەبێ ئەوەش یعنی ئەوەشی لێ زیاد بکەین کاک جانی. شکانی هێزی پێشمەرگە وای کرد کە هەیمەنەی حکوومەتی هەرێم بێتە خوارەوە، بە بۆچوونی من ئەگەر هێزی پێشمەرگە بەو شێوەی کە لە شنگال شکان نەشکابایە، و هەروەها ئەگەر سیاسەتێکی نێوخۆیی تۆکمەیان هەبایەت و هێزی پێشمەرگە ئەو پشتیوانی کە پێویستە لێی بکردێت لێی کرابایەوە، دەستکەوتی سەربازی گەورەیان بەدەست هێنابایە، ئەوا بە ئاسانی نەیان دەتوانی لەو کۆنفرانسەدا پشتگوێیان بخەن.
بەس ئەم پشتگوێخستنە تا چەند پەیوەندی بە خودی کوردەوە هەیە لە ڕۆی یەکنەبوونیان و نەبوونی ڕێبازێکی هاوبەشی نیشتمانی؟
دەزانی کاک جانی، ئەوەی کە لە کوردستاندا ئەمڕۆ وەکو مەسەلەیەک بەردەوام باسی لێکرێەوەیە کە هێزی پێشمەرگە چەکی قورسی نییە. بەڵام حقیقەتی قازی ئەوەیە کە ئێمە بینین لە کۆبانی چەکی قورس نەبوو بەدەست چەکدارانی کورد لەوێەوە کە چی توانیان بەرامبەر بە داعش خۆیان ڕابگرن. ئەمن ناڵێم چەکی قورس مەسەلەیەکی گرنگ نییە، بەڵام پێم وابێ کە هەندێک مشکلەی دیکە دەبێ هەبن کە ئەو مشکلانە تا ئێستاشی لەگەڵ بێ سەرەڕای ئەو قەیرانە زۆر جددی و دەتوانین بڵێن قەیرانێکە مەوجودیەتی حکوومەتی خەریک بوو حکوومەتی هەرێم بخاتە خەتەرەوە. ئێمە ئێستاشی لەگەڵ بێ نەمان بینیوە کە لێکۆڵینەوەیەکی بێلایەنە بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەم مشکلانێکە لەو پەیوەندیدا هەن دەست نیشان بکرێت کە چارەسەریان بۆ ببینرێتەوە. بەڵام بێگومان هەندێک شت هەیە کە ئێمە لە مێژر دەیزانین، ئەویشەوەیە کە شتێک بە نێو هێزی پێشمەرگەی یەکگرتوومان نییە، یعنی هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتوو کە بە فەرمانی حکوومەت بجوڵێتەوە. مشکلێکی دیکە من لە کوردستان بووم بۆیان گێڕامەوە ئەوەیە کە پلەی ئەفسەریەتی هەمیشە لەسەر ئەساسی توانایی نادرێت، بەڵکو کۆمەڵێک بەرژەوەندی حزبی و تانانەت لە نێو حزبەکانیشدا بەرژەوەندی کۆت لەو لایەن هەیە کە وا ئەکا ئەمە دەتوانین بڵێن پرۆفیشنالیزمی هێزی پێشمەرگەی هێناوەتە خواری. و بێگومان کۆمەڵێک مشکلەی دیکە، بەڵام زور شته بو ایم کل بلن لنیو مسئله کدانین تنها لو پری خواهتوانی حدسی لیبین بو بچونی من کاتیو هاتوا یا کاتیو تی پری ولا راسیا که او لیکولی نو بکرزی بوی که مشکلانه دست نشان بکنه چون که واقعیت یک هی اوی شوه که لروجهلاتی نیو راستا او هیزه که دیاری دکا که تو لروی سیاسی و چنده گرینگید بود دادنین و راستی کشد دوی من پیموا به بلقوه کرده و هیزه هیا اگر چکی قرسی شینه ببویا با تو مرکردنی سرکوتن لبران برداعش یا هر لینی که دیکا کرده توانی او قرسای سیاسی بدست بینه
بس کات یو هاتوه هرمی کردستان به حکومت و سروکایتی و پارتکانی و پیدا چونو یک بر ریوازکانی نوخوی درویانه بکن؟
و هیچ گمانی تیه دانیه چونکه دزانی کاک جانی من پی موابی کاتی او تیه پریوه که ایما کمالک شد کمالک مشکل دا پوشین لبروی که بلین پیویز بوده که لانی دروا بم مشکلان نزانن که کرد لنی و خوی دا اختلافی هیا چونکه ایما حقیقتا بینی من او هیرشی که داعش کردی خال لاوازکانی حکومتی هریم او نهادانه که حکومتی هریم دروسی کردوا لرزوک بونی او نهادانه بتایبتی هیزی پیشمرگی نیشان دار لکاته که همو کز لدنیا تنانه خودی روژاوه یکان ایشاله نیما تصور من ندکر که هیزی پیشمرگی او با اسانی لبرانبر گروپ یک نارسمی وکو داعش لشنگال بشکه جا بویا من پی موابه که او کسانی که تاکو ایستا لنیو حزبکان دا یا لحریمی کردستان هر لین و هر کسیگ بن که لمپر بون لبرانبر او ریفورمانی که پیویست بکر درید ابی اوانیش با قناعت بگن که تنانت بر جهاندی خودی اوانیش لخطر دا چون که اگر هیزی پیشمرگن نبید نتواند پرستن لحریمی کردستان بکا چه داعش به چه لداعتو دا کرنوی ارتشی عراق با چکی زور خورستر لداعش زور با اسانی دتوانن او دست کوتانی که کرد با دستی هنوا دستی کردی در بینن جا بویه براستی استا اولویت دا بی بدرید با ریفورم کردنی هیزی پیشمرگه دا بی اولویت بدرید با دا بین کردنی همو پیداویستی که الحکومتی هرم لدستی دا بوی که هیزی پیشمرگه با هیستر بکریم
دکتر ادریس احمدی لیکولر و مامستای زانکوی استکهلم زور سپاس
بایوکر جانیم.